Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту. І він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій у США супроць білоруських компаній. 188 місце со 195 зайняла Білорусь у індексі «Свободи слова» за 2007 год. Рейтинг складений американським центром Freedom House. У Віцебську з'явиться пам'ятна дошка у гонор Василя Бикова. У світі протягують обмірковувати кібератаку на веб-сайт білоруської служби Радіо Свобода. А глядальники BBC називають масштаби атаки безпрецедентними. Американського адвоката Еммануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. А зараз на черзі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». 24 до 27 красавіка у Мінську проходив міжнародний фестиваль «Дударський фест». З гэтай нагоди сьогоднішній удзельник передачі – білоруський батлейник і дудар Алесь Лось. З ім гутарить Міхась Скобла.
Алесь, Мінський дударський фест неяк незауважно перетворився у міжнародне і поважне мероприємство, яке рекламується навіть державними сродками масової інформації. І квітки, до речі, на гэты фест каштують дорожей, чим у оперний театр. Чи думав ти, коли на початку 90-х годів починав дударську справу, що стільки прихильників знайдеться у гэтага мастацтва?
Ну, дуда стягивається на себе увагу і людей, а по другое, ёсць шмат таких симпатичных тенденций у развитии дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый. И калі да яе притягивается увага, то, значит, увага притягивается и до того, что стоит паза дудой. А это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выканаўчай. Я пачаў свои эксперименты с дудами в 81-м годзе, 82-й. Прошло спора часу. Ёсць приклады, калі ситуация подобная была у Бельгии. Мой коллега занимался, працавал тогда у Королевского музея в Брюсселе, и он починал обновлять дуды трошку ранее меня, але там за 10 годов рух набрал такой силы, что бельгийцы просто уже каждый город имел по десятки гуртов, которые играли на дудах. Вот. У нас трошку марудни идет, але справа развивается и набирает такой добрый кшталт. Уже как бы пройденный этап поп-цікавості, да, что вот просто дуда, а теперь хочется зрозуметь свою дуду, яка прив'язана до конкретної землі, до конкретного ладу, етнофонії, репертуару, і що можна з цим робити, і як праз дуду можна поглядіти на осяроддя наше сьогоднішнє.
Ти згадав про те, як широко розповсюдилася дуда у Бельгії. Ось у щолітньому фесті так само прийняли уділ заміжні виступовці з Болгарії, Естонії, Польщі і Литви. Чим відрознюється наша дударська музика від болгарської чи, скажімо, естонської?
Ну, тут якби три різних етноси можна так сказать, бо болгары это все-таки потомки османов, да, они пришли с Алтая, были на Булге и пришли на сегодняшнюю свою, как бы, айчизну не так давне. Але заховали вельми цікавую традицию и вельми цікавый репертуар. Болгарские дуды наибольш цікавшие ось для мяне на территории Поўднёвай Европы. Эстонцы, это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядает, так само цікаво. У параунали до этого Беларусь выглядит да, зусім інакше. Бо мимо того, що ми мали вельми багатий пласт традиційної культури дударської, які ось є дзені крані, яку вёску, яку мясціну, яна просто станеш і б'є ключом. Запитаєш, і тебе 20 відказів на гэта. У нас свой грунт, своя тема вельми цікавая дударская, і то, що фест дав магчымасць паглядзець пад розным кутом на розных выканаўцаў і на розныя традыцыі, это вельми вялікая справа для того, каб зрозумець сваё і адчуць суседа.
Я ще раз зазірнув у програмку фесту і побачив там дудара ажно з Нової Зеландії. Няўжо такі великі ареол распаўсюду дуды па ўсёй планеті літаральна?
Ну, Новая Зеландія гэта ўсё ж такі калонія ангельская, трэба помніць, да, і традыцыя бэкпайп, якія гучалі на Шотландыі, яны загучылі не так даўні і на Новай Зеландыі. А вядома, што этнас, які мігруе альбо якім чынам апыняецца на чужой зямлі, не на сваёй, ён больш актыўна культывуе свае карані, каб захаваць сябе, захаваць свой твар, традыцыю. І вось прыклад Новай Зеландыі якраз апіраецца на такі факт.
Алесь, я чуў, што ў Мінску нават існуе братэрства дудароў імя Святога Васіля. Чаму яно так называецца? Якія мэты мае гэтае братэрства?
Гэта думка прыйшла мне, калі мы неяк разам працавалі з Тодарам Кушкурэвічам у Польшы, стварыць такое братэрства Святога Васіля. Я магу сказаць паралель гэта з сакраментальным такім тэкстам касмалагічным «Цяцірка», які выконваўся пад дуды. Там якраз раскрываецца схемат касмалогіі жыхароў нашай зямлі, ліцвіноў, да? Што было ў бацькі тры сыны, ды ўсе яны Васілі. Адзін коні пасе, другі лапці пляце, трэці сядзіць на каменю, дзержыць дуду на рабіню. Гэта пантэон боскі, да, хрысціянскі, дзе кожны з багова выконуе сваю функцыю міфалагічна. І тут базілік якраз выступае не ў кантэксце таго, што здаецца адразу, а як пакравіцель дудароў, звязаны з традыцыяй дахрысціянскай.
Алесь, ўжо традыцыйна пасля дударскіх фэстаў адбываюцца навуковыя канферэнцыі пад назвай «Захаванне дударскай традыцыі ў Беларусі і ў Балтыйскім рэгіёне Еўропы». І адбываюцца яны, што цікава, на тваім уласным хутары пад Менскам, так?
Так, так.
Што ў праграме сёлетняй канферэнцыі і ўвогуле, хто сёння ў Беларусі сур'ёзна займаецца даследаваннем дударскай культуры?
Ну, коло зацікаўленых дудамі маладых людзей пашыраецца з кожным месяцам. Тое, што вось мае вучні і ўжо вучні маіх вучняў набіраюць кшталту і пачынаюць рабіць сур'ёзныя добрыя інструменты, у Тодара Кушкурэвіча ўжо цэлая свая, як бы, сабралася школа, да, у мяне свая. Вось магу сказаць, што годна працуе Алес Турба, да, мой вучань. Ён ўжо далей развівае вопыт, які атрымаў у мяне, ўжо вучыць яшчэ некага. Што тычыцца дудаў, акустыкі і вырабу інструмента, і не толькі. Рэпертуару і грання. Ну, з першых вучняў быў у мяне, вучыўся у мяне Тодар Кушкурэвіч, Алес Жура. Ён зараз у Петербургу граецца у іншым гурце, неяк адышоў ад гэтай тэмы дудаў. Але ўсё роўна, вось ідзе такое, як дрэўца, да? Кожны далей-далей вядзе лінію развіцця дудовай справы, і яна пашыраецца, і я гляжу просто па замовах, колькі гуртоў з Беларусі хочуць, щоб дуда прызудзнічала ў тым гурце. Бо што Беларусі, вось я гляжу ў плані культурам, што зараз робіцца, ёсць такая тэндэнцыя ўсё ж такі забачыць, а дзе ж мы? Паза нашай мовай, якую мы не ведаем, паза нашай культурай, якую і гісторыя, якую мы таксама не ведаем у большасці, да? А людзі хочуць ведаць. Простыя людзі, нават рускамоўныя, от у мяне шмат сяброў, знаёмых, якія не ведаюць беларускай мовы, на жаль. Але не цікавяцца і кажуць, мы хочам быць на гэтай зямлі гаспадарамі. І дуда якраз дае магчымасць адчуць вось гэта гаспадарства праз мастацтва, праз творчасць, да, праз знак. Вось, таму што гэты інструмент не шатландскі, не балгарскі, не іспанскі. Гэты інструмент іменна прывязаны да менавіта да нашай зямлі, да нашай традыцыі і культуры.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Ласём.
Алесь, мне ўспамінаецца, што гадоў 15-20 таму ў Менску можна было пачуць, відаць, толькі 4 дуды. Дуду Владзіміра Пузыні, дуду Владзіміра Бярберава, дуды Тодара Кашкурэвіча і Алеся Лася. Сёння ты, як майстар па вырабе дудаў, можаш сказаць, колькі ў Беларусі дудароў?
Ну, я думаю, што чалавек, так, калі 30 можна назбіраць, тых, хто граець на дудах. Але дударом я бы назваў таго, хто зрабіў дуду, на ёй граець, і граець не проста, каб дабыць гук, да, а граець канкрэтныя тэмы. Такіх людзей значна меней. Я думаю, што калі 10 чалавек. Гэта вельмі мала на наш край.
А чаму дудар павінен менавіта сам сабе зрабіць дуду? А што нельга заказаць у майстра Алеся Лася? І чаму ён не будзе дударом пасля гэтага?
Ну, ён будзе выканаўца. А вось быць дударом – гэта цэлы сакраментальны акт. Загатовіць дрэва, зрабіць скуру, вырабіць, зрабіць дуду і на ёй зайграць. Гэта, ну, увязваецца з вельмі архаічныя традыцыі, калі дудары былі святарамі. Калі дудары выконывалі пэўную функцыю ў грамадстве, адказвалі за абрадавыя, сямейныя святы, за календарна-абрадавыя. Дудар рабіў дуду сам, каб ніхто гэта не відзіў, не чуў, ён павінен быў зрабіць цалкам падалі ад людскіх вушэй і вачэй.
Не будзем раскрываць сакрэтныя тэхналогіі вырабу дудаў. А ці можна сказаць, колькі за ўсе гэтыя гады ты зрабіў гэтых інструментаў?
Як не дзіва, я не лічу дудаў, якіх я зрабіў. Я магу сказаць толькі, што гэта дзясяткі інструментаў. Можа быць, я некалі займуся гэтым, вось, але мне не хочацца лічыць. Дуда гэта, ну, як кожны інструмент музычны, для мяне гэта як дзіцяці. І калі яго аддаеш, весь час перажываеш такі момент болю і смутку, што вось адрываеш частку ад сябе. Я просто не хачу лічыць гэтыя моменты, калі я ад сябе адрываў гэты інструмент і перадаваў іншым людзям у рукі.
Алесь, як паведамляецца на адмысловым дударскім сайце dudar.info, рыхтуецца нават выпуск спецыяльнага альманаху пад усё той жа назвай Дудар. Такім чынам да нас сапраўды вяртаецца цэлы пласт нашай старадаўняй культуры. У сувязі з гэтым пытанне, на Вялікдзень я чуў пра такое, існаваў звычай. Валачобнікі ішлі па хатах менавіта з дудой. Не са скрыпкай, не з гармонікам, а з дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым канкрэтным валачобным абрадзе?
Вялікдзень ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння ў часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кірыла і Мефодзія. І ўсе гэтыя святы звязаныя зноў-такі з культам продкаў змёрлых, бо што валашобнікі, так жа як і калядоўшчык, гэта людзі з тамтаго свету, гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца абратна, нікога за сабой не забраўшы. Вось гэта вельмі сакральны архаічны абрад.
Крацей кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж гэтым і тым светам, то абавязкова павінна была прысутнічаць пры гэтым дуда, так?
Так, вельмі слушна за ўвага. Дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй. І гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Як мы ўжо згадвалі, ў сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім нямногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да ўдзельніка фэсту Алеся Лаща даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алесь?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Слухалі перадачу «Вольная студыя». З дударом Алесем Ласём гутарыў Міхась Скобла.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 и 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!